tanto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo.
Hola, moi boas tardes, benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos en directo co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde?
Hola, que tal? Bo día.
Xa saben que poden chamar no transcurso do programa o 981-610000 para dirixirse en directo ao alcalde para preguntarlle por algunha cuestión de interese do municipio. Comezamos falando hoxe do pleno que vai haber esta tarde a partir das 8 na Casa Charri.
Bueno, no, o pleno é un pleno ordinario donde se van a tocar distintos asuntos relacionados co urbanismo, pero leva un tema que queremos que é importante, non, que foi demandado ademais por moitos veciños, e levamos unha ordenanza, non, para a instalación de placas solares, donde o que se pretende é bonificar aqueles que coloquen placas solares nos seus edificios, bonificar o 50% do IBI destos edificios, non? Por canto tempo? Bueno, pois durante 5 anos. Isto, o 50% é para isto é para solo para vivienda habitual. A ordenanza tamén vai ao pleno con datas, indudablemente. Son as que estuveran instaladas a partir de xaneiro. Está por decidir, eso vamos a ver, hoxe a tarde, si este 1 de xaneiro vai ser o deste ano que estamos acabando, porque hai xente que ten licencias de obra que aínda non fixo as casas, que tengan licencias pedidas, e que lle vai a poñer as placas, non? E hai outros que, tendo a casa feita, tamén están para poñer estas placas. Entón, bueno, a ordenanza vai ser ou no exercicio no que estamos, ou a partir do 1 de xaneiro do ano que ven, vai ser por 5 anos. Durante 5 anos se vai pagar solo o 50% do IBI aqueles que coloquen, neste caso, as placas solares. Non?
Unha medida importante para reducir a contaminación e reducir a dependencia das eléctricas, estas compañías.
Ante todo, reducir a dependencia das eléctricas. Non? Hai casos que coñezo de xente que xa ten colocada que non só lle suministra toda a enerxía da súa casa, sino que tamén, supostamente, hai unha parte que se queda fenosa con ela, non? Ou Naturio, como lle chamen ahora a todas estas empresas, que, por certo, non lles pagan. ¿No? Se quedan con ela, naquelo que sobra do consumo da vivenda en cuestión, pero que decir que me decía este veciño, Gelo, eu non pago un duro a Fenosa. Pois, bueno, pois o que se pretende que moitas personas que crean que poden facer isto, que deben colocar, que sepan que poden ter unha economía importante, aínda que está claro que a inversión é un gasto, pero hai que ver a rentabilidade no tempo, non?
Bueno, pois continuamos. Falamos agora do plan director do aeroporto de Alvedro.
Bueno, este tema é un tema que vai a dar moito que falar durante un tempo. Creo que tocamos a semana pasada, non foi nesta emisora, foi en outras. Isto saliu publicado o día 17 deste mes. Bueno, que se pretende é ampliar novamente a huella, aquela huella que chegaba hasta Santa Cruz, é que tuvéramos que ir a un pleito, é que nese pleito o habíamos ganado e habían reducido a huella hasta o linde da ría, non? O que era a urbanización O Graxal, que xa estaba construído, por tanto non lle afectaba a posibles construcións, pero claro, tal como queren levar a huella ahora, queren levarla non hasta Santa Cruz, pero sí hasta despois da Iglesia de Lianz. Por tanto, está afectando unha parte importantísima da localidade de Montrove, unha parte moi grande, e non só no alto de Montrove, sino tamén en toda a vaguada de Montrove hacia a ría. Aí hai cantidad de suelo que ten propietarios, que é un suelo edificable, se se urbaniza en uns casos, outros xa urbanos e máis, e aquí pode haber problemas porque o que se pretende con esta huella é que todo o que este debaixo da huella para vivenda non se pode construir. Este é un problema serio que lle poden crear a moitos propietarios, non? De perxudicalos, de que teñen unha finca que é urbana ou que é urbanizable, e que resulta que tengo e non tengo nada. Non? Por tanto, isto teria que chegar, si isto fora, se aprobara tal como quere, neste caso, a ENA, non? Si se aprobara así, tendrían que indemnizar a todas as personas. non é unha, vamos, pero claro, se ti non te despertas, se ti non reclamas, non te van a indemnizar. Isto pola huella, pero no caso de a nós nos afecta a huella, logo hai outra huella que colle todo o municipio. Pero ese é para, ese xa temos agora. Por exemplo, cando ti queres facer unha casa, tes que antes de presentar os papeles no concello, tes que presentar os papeles en AENA, e che ten que dicir a AENA que podes facer a casa, porque o que fan eles con eso é dicirche nun escrito que calquer problema de ruído nunca te indemnizarán. Non? Que ti eres responsable do ruído da, da. É un escándalo, non? É todo feito a medida para eles, non? Ahora mismo, a huella sonora, os avións debían aterrizar e despegar, no caso dos que veñan por aquí hacia o norte, dende hai unha línea reta entre Ferrol e o aeropuerto, que pasa por encima de Deixo, donde hai o BOR, chamalle unhas antenas para aterrizaxe, e tendría que ser nesa línea, pero que neste momento a nós nos consta que aterrizan nesta línea, pero cando salen xa non van a Deixo. Ahora collen unha parte importante de Oleiros, no señas. Están salindo, según despejan, xa giran para forrarse que o combustible, non? Todo a favor deles, pero están creando un problema a aqueles que lles pasan por encima, non? Por tanto, bueno, pois nos estamos en esta batalla, xa hai moitos veciños que presentaron, dicen, bueno, para alegacións o concello vai apoiar, si sí, vamos a facelo, nos estaremos en plazo, estamos estudiando, son a tira de páginas, son moitas, 400 páginas ou máis que leva o proxecto, estamos estudiando e cando nos teñamos claro o que hai que facer, yo diremos aos veciños, teremos unha alegación tipo preparada, que singularidades que poida haber para cada caso, pero casi todos van ser o mismo, e, por tanto, bueno, pois notificaremos aos veciños cando poden dispoñer desa alegación que o concello faga.
Se está traballando neso, por tanto, cando haya novedades se comunicarán.
Se comunicarán. Dentro dos plazos que marca o tempo este, porque, claro, isto xa lo da 17, ten un tempo de exposición ao público, ¿no? Para poder reclamar.
Pois queda menos de 2 meses xa para o Nadal, xa está en trámite todas as cousas que se van realizar por parte do concello.
Sí, bueno, o ano pasado a crisis esta que tuvemos do COVID xenerou moi malestar, xenerou moito medo, xenerou, bueno, unha situación de crisis grande, se viron moi afectados os rapaces, os nenos principalmente, cerrados nas casas. O ano pasado nos quixemos levar a alegría en fechas claves como son estas de Navidad, ¿no? Principalmente os nenos, ¿no? Entonces o que se fixo este ano pasado, máis o ano anterior, se habían deixado de facer as cabalgatas, e o concello que fixo foi facer unha cabalgata por todo o concello, levamos 2 anos realizándoa, e anunciar que vamos a realizar por tercer ano, vamos a facer un recorrido igual que fixemos os anos anteriores, cos Reyes Magos, non? Se está traballando en isto, vai ser o día 5 de xaneiro, a víspera dos Reyes, e como digo, vamos a recorrer cos Reyes o municipio, e por tanto, solicitar, anunciar en este momento que se hai algunha entidade municipal que facían a veces, fan pois unha actividade no centro social cos Reyes que non a facan coincidir co día 5, bueno, pois que é unha cabalgata para todos, que se fai desde o concello con todas as entidades en este aspecto, non? E logo, durante todo o Nadal, vamos a ter desde o día 22 hasta despois de Reyes, vamos a levar, como levamos o ano pasado, xogos de feira, non? De carruseles, trenes, chuchú, bueno, levar tanto a Santa Cruz como a Perillo. E digo Santa Cruz e Perillo porque, claro, estes xogos son para disfrute de onde estén os rapaces. Lianx ten 10.000 habitantes, 10.000 e pico toda a parroquia, Perillo ten 10.000 habitantes, e, por tanto, levamos aqueles núcleos donde se concentra a maior parte da población, porque isto ten un gasto. Isto que estou falando ahora vai ter un gasto ao concello de máis de 40.000 euros, de montar distintos carruseles, de montar os xogos para os nenos. Pero tamén vamos a montar a pista de xelo, vamos facela máis grande, vamos a unha pista de xelo máis grande, que se vai poñer, neste caso, baixo a polideportiva de Perillo, non? Por tanto, que se conte que vai haber atraccións para pasar as Navidades os rapaces e rapazas o mellor posible no noso concello, non?
Ademais, o ano pasado foran un éxito de participación.
Sí, foran un éxito de participación. O concello, xa digo, gasta un diñeiro, isto despois ten un custo mínimo, porque nos lle dicimos á empresa, nos pagamos o montaxe, nos pagamos que non teña pérdidas a empresa, pero tampouco pretendemos que teña unha ganancia exagerada, non? Está claro que quen traballa quere ganar cartos. Nos estamos pagando o personal que vai a ter, ten que ter xente en Perillo, ten que ter xente en Santa Cruz, e, por tanto, é montar e desmontar e cuidar os seus aparellos, non? E a cuota vai ser unha cuota como ano pasado, unha cuota simbólica, e non vai ser as clásicas que teñen as festas, non? Que se pasan 4 millas, non vai ser o caso, por tanto, vamos a ter para que uso e disfrute dos nosos nenos e nenas, e mozos e mozas, pois estas instalacións a partir do 22 hasta o 7 de xaneiro.
Pois nada máis por hoxe, recorden que ás 8 da tarde poden escoitar en directo pola radio Pleno ou poden asistir tamén a Casa Charri ás 8 da tarde. Moitas gracias, alcalde.
Hasta logo,
Dios. E hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.